Pri klasičnih medicinskih diagnozah običajno pričakujemo neko popolno natančnost. Zlom kosti na rentgenu pač pokaže ostro belo črto in zdravnik preprosto reče, tukaj je.
Ja, točno tako.
Ampak, ko vstopimo v svet otroške travme, je slika precej bolj zamegljena. In mislim, da zahteva popolnoma drugačen pristop.
In prav zato je misija našega današnjega poglobljenega pregleda virov raziskati dokumente projekta Tip for Cats. To v bistvu označuje prakso, ki upošteva travmo.
Aha.
Sem absolutno prepričana, da je cilj teh virov razumeti, kako okrepiti tiste čisto navadne odrasle za pomoč otrokom s posttravmatskim stresnim sindromom. In to tudi, če nimajo čisto nobenega medicinskega predznanja.
V redu. Razčlenimo tole. Viri opozarjajo, da se v Evropi pričakuje precejšen porast oseb s simptomi PTSS. In na tisti prvi bojni liniji so vse v svede učitelji in starši ter mladinski delavci.
Uhum.
Pač pričakovati, da bodo ti odrasli obvladovali tako kompleksno neurobiologijo povsem brez usposabljanja, je absurdno. Mislim, to je tako, kot bi od nekoga zahtevali naj popravi zapleten motor avtomobila, pa mu sploh ne bi dali orodja ali pa nekega priročnika.
Kar je tukaj res fascinantno, je to, kako hitro ta lažni alarm v bistvu napačno razumemo.
Kako to misliš?
Ja, otrok, ki v učilnici, recimo, prevrne mizo, ob neusposobljenem očesu takoj dobi oznako, da je problematičen ali pa kljupovalen. Praksa, ki upošteva travmo, pa pomaga prepoznati, da je otrokov živčni sistem morda ravno kar ugrabil nek nenaden hrup. Nekaj, kar zvoni kot sirena, naprimer.
Oh, wow! Torej, možgani napačno interpretirajo nek vsakdani šolski stres kot smrtno nevarnost?
Res je. In odrasle uči umiranje situacije s poudarkom na varnosti namesto tistega samodejnega kaznovanja simptoma.
In ker je ta meja med slabim vedenjem in travmatskim odzivom tako zelo tanka, sploh ni presenetljivo, da so se ljudje uprli pomankanju znanja. Tu postane zadeva resnično zanimiva.
Mhm.
Projekt Tip for Kids se namreč sprh ni začel v šolah. Izhaja iz dveh prejšnjih iniciativ, ki sta bili namenjeni beguncem in javnemu sektorju.
Tako je, ja.
In potem so sami partnerji in uporabniki na terenu med diseminacijo izrecno zahtevali, naj se program nujno razširi še na otroke. To je čista pobuda od spodaj navzgor.
Če to povežemo s širšo sliko, tu opažamo res izjemen premik v družbeni paradigmi. Razumevanje travme očitno ni več zaklenjeno izključno v tistih kliničnih ali kriznih centrih.
Točno tako.
Učitelji in mladinski delavci v praksi namreč spoznavajo, da samo pedagoške metode pri ugrabljenem živčnem sistemu preprosto odpavejo. Skrb za to psihološko stabilnost nezadržno postaja integriran del vsakdanja.
Ampak glede na ta močan pritisk s terena se takoj pojavi en izziv, kako dejansko zapakirati vse to kompleksno psihiatrično znanje za nekega preobremenjenega posameznika.
Zato so ustvarili smernice, pa zbirko študij primerov in nek samoučni tečaj z 8 moduli.
Uhum. In celo interaktivno e-platformo z videi in podcasti?
Ja, in viri tukaj omenjajo mobilno aplikacijo v res veliko jezikov, od slovenščine do ukrajinščine in pa celo chatbot v realnem času. Torej, kaj se to pomeni? Priznam, da sem tukaj nekoliko skeptičen. Ali lahko umetna inteligenca resnično pomaga upanemu staršu pri umirjanju otroka v najbolj kaotičnem trenutku? Ali gre samo za tehnološko muho?
To odpira eno res pomembno vprašanje. Razmisliti moramo o tem, kako v stanju hudega stresa sploh procesiramo informacije. Učitelj na hodniku, ki se sooča z odkokovim napadom panike, zagotovo ne bo bral obsežnih strokovnih člankov na telefonu.
Ja, seveda ne. Kdo pa bi v takem trenutku? Zato pa interaktivni chatbot ali pa ta zbirka hitrih študij primerov nudita mikroučenje točno takrat, ko je najbolj potrebno. Sistem lahko preukvirja problem in ponudi specifične res takojšne korake za deeskalacijo.
Aha, torej, tehnologija ne nadomešča človeške topline, ampak dobesedno demokratizira dostop do teh tehnik umirjanja.
Točno to. In to v tistih ključnih sekundah, ko se vse dogaja.
Skratka, projekt Tip for Kids očitno resnično uspešno prevaja visoko znanost v priročno digitalno orodje za prvo pomoč. Nekako prilagojeno tistim, ki z otroki preživijo največ časa.
In prav ta demokratizacija orodij mislim, da ponuja res dobro izhodišče za precej provokativno misel za konec.
Pa dajmo.
Če bomo v prihodnosti te vsakodnevne odrasle s pomočjo aplikacij in chatbotov uspešno opremili za obravnavo kompleksnih travm, se bo osnovna vloga učitelja ali starša preoblikovala v vlogo nekega prvega terapevtskega posredovalca.
Zanimivo. In kakšen nov nepoznan pritisk bi takšno pričakovanje lahko prineslo naši že tako izčrpani družbi? To je vsekakor vprašanje, o katerem je vredno razmisliti.